Қалампырдан жабырамыз. АқШ Конгресі Сенаты кече 6 апрель күні Киевке харби ярдам көрсетишіні саудалаштырыш мақсатыда Украинаға Land is АқШ 2-ші жаһан урушыдағы итфоқчыларны оқ-дорылар, жиһазлар, азық-ауқат, тиби асбоб-ускуналар ва дори-дармонлар, стратегик хом ашё, шу жумладан нефт махсулотлари билан таъминлайдиган ҳукумат дастури асосида қурол етказиб бериш тўғрисидаги қонун лойиҳасини мақуллади. Конгресс юқори палатаси сайтида қайд этилганидек 19 январ куни Республикачи Джон Кордин бошчилигидаги сенаторлар гуруҳи ташаббуси билан қабул қилинган ҳужжат бир овоздан мақулланди. Лойиҳанинг муқаддимаси айтилишича, у Қўшма Штатлар президентига Украина ҳукумати билан Украинадаги тинч аҳолини Россия босқинидан ҳимоя қилиш ва бошқа мақсадларда вақтинча фойдаланиш учун ҳарбий техника ва мол-мулк бериш тўғрисида шартномалар тузиш ҳуқуқини беради. Ҳужжат айтилишича, агар мужоро тугаса ва Россия Федерациясы Украина билан шарқий чегарада ўз қўшинлари сонини 2021 йил 1 мартгача бўлган даражага кемайтирса, бу ваколатлар тугайди. Қонун лойиҳаси, шунингдек, президент Украинага берилган ҳарбий техника тинч аҳолини ҳимоя қилиш учун зарур эканлигини Конгресга исботлаши керак. Унинг сўзларига кўра, қонун лойиҳаси Украинани қурол-яроғ билан таъминлаш йўлидаги тўсқиқларни бартараф этишга, уларни етказиб беришни тезлаштиришга ёрдам беради, бироқ янги дастур яратмайди. Қонунга айланиши учун ушбу ҳужжат Конгресс вакиллари палатаси аъзоларининг маҳкуллаши ва президент Джо Байденнинг имзосини олиши керак. Шунингдек, бугун 7 апрель куни бўлиб ўтиши кутилаётган йиғилишда вакиллар палатасида Россия билан нормал савдо алоқаларини тўхтатиш тўғрисидаги қонун ҳам овозга қўйилиши кутилмоқда. Land is America Қўшма Штатлари 2-чи жаҳон урушидаги итфоқчиларни турли хил қуроллар, ҳарбий техника, оқ-дорилар, жиҳозлар, озиқ-овқат, тибиёт асбоб-ускуналари ва дори-дармонлар, стратегик хом ашё, шу жумладан нефт маҳсулотлари билан таъминлаган давлат дастури, Қўшма Штатларнинг асосий мижозлари Буюк Британия Миллатлар ҳамдўстлиги ва СССР мамлакатлари эди. Ушбу дастур консепсияси Қўшма Штатлар президентига мудофааси ўз мамлакати учун ҳаётий деб ҳисоблаган ҳар қандай давлатга ёрдам бериш ваколатини беради. Дастур АқШ Конгресси томонидан 1941 йил 11 марта қабул қилинган ва қудаги шартлар қўйилган. Land is асосида берилган уруш тугаганидан кейин қолган ва фуқаролик мақсадлари учун яруқли бўлган мол-мулк АқШ томонидан узоқ муддатли кредитлар, асосан фойсиз кредитлар асосида тўлиқ ёки қисман тўланади. Америка томони манфаатдор бўлган тақдирда урушдан кейин вайрон бўлмаган ва йўқолмаган техника ва жиҳозлар АқШга қайтарилиши керак. Дастлаб Land is дастурига Британия империясы мамлакатлари ва Хитой жалб қилинган. 1941 йил ноябр ойидан бошлаб СССР дастурга қўшилди ва уруш охирига келиб АқШнинг деярли барча иттифоқчилари унинг иштирокчиси бўлишди. 1942 йилда Қўшма Штатлар Буюк Британия, Австралия, Янги Зеландия ва Эркин Франция билан яна бир шартнома имзолади. Бу тескари Land is деб аталади. Унинг сўзларига кўра, иттифоқчилар аллақачон АқШ армиясини товарлар, хизматлар ва транспорт хизматлари уларнинг ҳарбий базалари билан таъминлашган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.uz сайтида.